Гаворыць радыё Свабода ў праскай студыі Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Добры дзень, сёння пятніца 4 снежня, у Менску 7 гадзінаў. Сёння сярод іншага мы пагаворым пра ўстаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, пагутарым з госцем ранішняга эфіру паэтам і празаікам Уладзімірам Някляевым і даведаемся падрабязнасці выключэння з БДУ прэсавай сакратаркі маладога фронту Тацяны Шапуцькі. Вы пачуеце традыцыйныя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку 100 адрасоў» і «Агляд дыскусіі» на нашым сайце. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Брусэлі сёння адбудзецца паседжанне Рады Расіі НАТО. Гэта першая афіцыйная сустрэча на ўзроўні міністраў замежных справаў пасля таго, як НАТО замарозіла перамовы з Масквой у звязку з расійска-грузінскім ваенным канфліктам у жніўні летась і наступным прызнаннем Расіі незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, сепаратысцкіх рэгіёнаў Грузіі. У Киеве сегодня отбудется штогодовая встреча керовников Украины и Европейского звязу. Европейские представники собираются закликать украинский бок больше активно проводить реформы, накрываные на сближение с Еврозвязом. Так само, керовництво Еврозвязу хочет отримать от Украины гарантии, что не повторится летошняя ситуация с транзитом российского природного газу, коли миллионы европейцев в зимний час застались без тепла. Злучаныя Штаты могуць дадаткова накіраваць у Афганістан акрамя 30 тысяч вайскоўцаў, пра якіх заявіў у аўторак прэзідэнт Барак Абама, яшчэ 3 тысячы вайсковых спецыялістаў. Пра гэта заявіў міністр абароны США Роберт Гейтс. У чацвер прадстаўнік НАТО паведаміў, што болей 20 краінаў дамовіліся павялічыць свае кантынгенты ў Афганістане разам да 5 тысяч чалавек. Расія і Ватыкан усталявалі поўныя дыпламатычныя стасункі, пра гэта заявіў Крэмль пасля сустрэчы расійскага прэзідэнта Дмітрыя Медведзева з папам Бенедыктам XVI у Ватыкане. Сустрэча адбылася на тле паляпшэння стасунку паміж расійскай праваслаўнай царквой і Ватыканам. Амерыканскі спевак Стыві Уандер у чацвер стаў паслом міру ААН. Шляпы ад нараджэння Уандер шмат гадоў займаецца дабрачыннасцю. Ён заявіў, што далей засяроецца на дапамозе інвалідам у межах праектаў ААН. Званне пасол міру надаецца выдатным дзеячам мастацтваў і зоркам спорту, якія дапамагаюць ААН у міратворчай, гуманітарнай і дабрачыннай дзейнасці.
Вячаслав Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў о 7.30, цяпер у Менску 7 гадзін 3 хвіліны, і зараз больш падрабязна аб тым, пра што пойдзе гаворка ў сённяшняй праграме. Сёння ў нацыянальнай бібліятэцы адбудзецца ўстаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Размова з госцем ранішняга эфіру паэтам і празаікам Уладзімірам Някляевым. Прэсавую сакратарку маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з другога курсу юрыдычнага факультэту БДУ. Бліц-аналіз, чаму кіраўнік Беларусі вярнуўся да верна-падданніцкай рыторыкі на адрас Крамля. У 100 адрасах свабоды пра офіс БНФ у горадні прагучаць іншыя ранішнія рубрыкі «Барды свабоды», «Агляд друку» і... А зараз пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 4,6, у Гомелі плюс 3,5, у горадні Магілёве плюс 2,4, у Менску і Віцебску 1,3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў. Нагадаю, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашыя меркаванні на любую тэму. Вы слухаеце Радыё Свабода, менскі час 7 гадзін 4 хвіліны. Сёння ў нацыянальнай бібліятэцы Беларусі адбудзецца ўстаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў саюзнай дзяржавы. У Беларусі, нагадаем, ёсць два пісьменніцкіх саюзы: Саюз пісьменнікаў Беларусі на чале з Мікалаем Чаргінцом і Саюз беларускіх пісьменнікаў, які ачольвае Лесь Пашкевіч. У Расію наогул 5 пісьменніцкіх арганізацый. Дык навошта творчай інтэлігенцыі дзвюх краін спатрэбіўся яшчэ адзін саюз? Пра гэта ў рэпартажы Гіны Студзінскай.
Ініцыятар стварэння яшчэ адной структуры саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі, старшыня праўладнага саюзу пісьменнікаў Беларусі Мікалай Чаргінец, так акрэсліў мэты новай структуры.
Цель здесь одна: объединить літаратуры Расіі і Беларусі, даць возможнасць пісателям издавацца ў странах в этих. Едзець са стороны Расіі делегацыя болей 50 чалавек во главе з Ганічевым, председателем правлення Саюза пісателей Расіі, Куняев, Распутін, Крупін, Леханов, Карпов, Ісаев.
Пытаюся ў старшыні другой творчай арганізацыі Саюзу беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча, ці падтрымліваюць яны стасункі з расійскімі калегамі.
Ніхто не забараняе нам сустракацца з нашымі расійскімі калегамі. Існуе міжнародная супольнасць пісьменніцкіх саюзаў, правапераемца Саюза пісьменнікаў СССР. Мы, як заснавальнікі гэтай міжнароднай пісьменніцкай супольнасці, в наш Саюз беларускіх пісьменнікаў працуе, ладзім у Маскве свае мерапрыемствы. На жаль, не так часто, як хацелася, але выдаюцца і беларускія аўтары ў Расіі ў часопісах і асобнымі кніжкамі.
Мікалай Чаргінец не назваў гучнае прозвішча беларускіх пісьменнікаў, якія запрошаны на ўстаноўчы з'езд.
Приглашаем мы в зал желающих писателей и того союза и нашего. На съезде планируется утверждение устава, избрание руководства. На паритетных началах мы делаем два сопредседателя ревизионной комиссии, изберется правление и президиум.
Старшыня Союза белорусских письменников Олесь Пашкевич был здивлены такой заявой спадара Чаргінца.
Нет, ніякага запрошення, ні офіційного, письмового, ні телефонного не отримлювали.
На питання, ці патрэбна яшчэ одна пісьменніцкая структура, ці дасць гэты саюз плён, Алесь Пашкевіч адказаў так.
Плён дасць, я так думаю, найперш у асваенні грашовым, чыноўніцкім. Арганізацыя павінна працаваць і мець на гэта адпаведныя сродкі.
Фінансавацца такая салідная структура будзе з бюджэту саюзнай дзяржавы.
Расказвала Інна Студзінская. Я нагадаю, што адзіны саюз беларускіх пісьменнікаў, які існаваў з 1934 году, раскалоўся ў 2005 годзе. Ініцыятарам расколу быў Мікалай Чаргінец. Яго праўладная пісьменніцкая структура была створана на ўстаноўчым сходзе 18 лістапада 2005 году.
Пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сцісла, дакладна, па-беларуску.
Не праспіце свабоды.
Вы слухаеце радыё «Свабода» і зараз размова з госцем ранішняга эфіру, вядомым беларускім пісьменнікам Уладзімірам Някляевым. Ён на простай тэлефоннай сувязі са студыю Празе. Добры дзень, Уладзімір.
Добры раніцы, добры раніцы.
Як вы ацэньваеце творчы і галоўны грамадскі патэнцыял новага саюзу пісьменнікаў так званай саюзнай дзяржавы? Навошта ён ствараецца?
Перш за ўсё трэба сказаць, што ідэя аб'яднання пісьменнікаў Беларусі і Расіі даўняя. Яна навязвалася ўладамі яшчэ тады, калі я быў старшынёй Саюза пісьменнікаў. Я ад яе катэгарычна адмовіўся, бо яна не несла ў сабе нічога, ну проста нічога апроч палітыкі. Тое самае і зараз. Саюз пісьменнікаў Беларусі, якім камандуе генерал Чаргінец, арганізацыя створана з усім нестворчымі мэтамі. Гэта арганізацыя, створаная палітычнай кан'юнктурай. У творчых адносінах яна нічога ці амаль нічога сабой не ўяўляе, за выключэннем двух-трох літаратараў, якія ўступілі туды праз, што называецца, жыццёвую нявыкрутку, праз тое, што трэба сям'ю карміць, у астатнім гэта, ну, прабачце, літаратурная шушаміць графаманы. Сярод сяброў расійскіх, саюза расійскіх пісьменнікаў, якім кіруе Ганнічаў, які зараз аб'ядноўваецца саюзам Чаргінца, ёсць літаратары, ён іх называў, да іх можна дадаць Валянціна Распуціна, Распуціна, якіх нельга не паважаць, канешна. Але ж таксама нельга не паважаць сяброў іншых пісьменніцкіх арганізацый Расіі, якіх сёння там паўтузіна. Дык чаму я павінен быў у свой час аб'ядноўвацца толькі з аднымі, каб варагаваць, значыць, з другімі, з іншымі, аб'ядноўвацца з Распуціным, каб варагаваць з Вознесенскім? Гэта было недапушчальна проста не толькі там у нейкіх, ну, у маральных адносінах, так скажам.
Уладзімір, на вашу думку, ці магчыма некалі аб'яднанне двух беларускіх саюзаў пісьменнікаў і на якіх умовах?
Не, аб'яднанне саюза беларускіх пісьменнікаў і Союзу письменників Білорусі немагчыма. І калі б ми нават пропонували гэта зрабіць, яны падмовіліся. Бо мэты іх, як я вже казав, далекі ад творчых, яны цалкам прагматычныя, цалкам меркантыльныя, адшчыкнуць што-небудзь ад бюджэта. А калі ты адшчыкнуў, дык на што дзеля чаго з некім дзяліцца? Тое самае, вось абсалютна правільна сказав Пашкевіч, маецца на мэце і аб'яднання гэтых саюзаў. Гэта вось ёсць саюз бюджэтнай дзяржавы, які яны будуць падрывацца.
І нарешті питання до вас, як до былого старшині Союзу білоруських письменників. Громадський статус письменника, наскільки він змінився за останні 15-20 років у Білорусі? Я ось в інтернеті бачив виказування одного російського бізнесмена, який доволі погарливо виказався про письменників і про їх громадський статус. Мовляв, який громадський статус, у кого гроші, у того і статус?
На жаль, тут ёсць свая праўда. Вялікая імперская літаратура Савецкага Саюза, а гэта вялікая ўсё-такі была літаратура, што зараз маладых і хто б з іх не даводзіў, патанае, і можна сказаць, ўжо патанула як Тытанік. Незайздросны лёс тых, хто патануў разам з гэтым Тытанікам, з гэтым караблём, але не менш жахлівы лёс тых, хто застаўся на беразе і глядзіць на пустую ваду. Распад імперії привёў до двух жахлівых страт. Былыя савецкія людзі, якія амаль пагалоўна былі чытачамі, страцілі не толькі літаратуру. Яны страцілі пісьменніка, пісьменніка ўвогуле, прафесійнага прапаведніка, духоўнага лідара з маральным аўтарытэтам. А пісьменнік страціў не толькі чытача і не толькі духоўнае лідарства. Ён страціў аўтарытэт. А страціўшы гэта, ён страціў больше, ён страціў сэнс быцця. Ось, як мне здаецца, гэта найбольш відаць на прыкладзе Александра Ісаевіча Салжаніца, які зусім недавно, толькі ў мінулым годзе, пайшоў жыцця. У той Расіі, з якой вот ён, ну, помніце гэтую кнігу, бадалася чаля з дубом. Вот у той Расіі, з якой ён бадаўся, як чаля з дубом, ён быў усім пісьменнікам, лідарам, маральным аўтарытэтам. А ў той Расіі, якую ён так, бы мовіць, выбадаў, ён стаў нікім. Пустая тут шмат пытанняў, за што ж мы і тут, на Беларусі, і там, у Расіі бадаліся. Але за тое, за гэтыя страты пісьменнік займеў нешта іншае. І ён займеў, па-першае, адзіноту, не абцяжараны вось усім тым, што адбываецца зараз у гэтым аб'яднанні двух саюзаў і гэтак далей, і свободу, абсолютно внутреннюю свободу писать. Я думаю, что такого жаху, якого я сам навык намалював зараз немаше, как тому, что, безумовно, есть страты, але есть и забытки. Коли страты тычатся перезавчений тех материальных боков, то забытки внутренних духовных.
Дякую, Владимир. На сувязі у Менску быў старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, выдатны беларускі паэт і празаік Владимир Някляев. Вы слухаеце Радыё Свабоды, і зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Як гучыць назва Беларусь на мовах іншых краін? Чаму для беларускіх актывістаў замежжа гэта важна? Чаму ў Скандынавіі і краінах Балтыі з'явіліся ініцыятывы адносна афіцыйнай назвы Беларусі і беларусаў? Назва Беларусі на розных мовах і змаганне за афіцыйную назву краіны Беларусь на форуме «Беларуская замежжа» абмяркоўваюць беларускія актывісты з краін Еўразвяза і Амерыкі.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Ёй уручылі паведамленне, што яна адлічана за парушэнне статутнай дысцыпліны. Тацяна Шапуцька лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Перадае Любоў Лунёва.
Тацяна Шапуцька вучыцца на другім курсе юрыдычнага факультэту БДУ. Яе паспяховасць у сярэднім 8,5 балаў. 16-17 лістапада дзяўчына прадстаўляла Малады фронт у Брусэлі на паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Тым часам яна даведалася, што яе выклікалі на адмысловае паседжанне ў дэканат на 19 лістапада. Тацяна распавяла пра гэта прадстаўніку Еўракамісіі Евгенію Шусмолеру, а той паведаміў пра магчымасць Адлічені Шапуцькі старшині офіційної федерації профсоюзів білоруської Леоніду Козіку. У отказ той заявив, що у випадку адлічення Тетяни сам особисто вийде на демонстрацію протесту у центрі білоруської столиці. Тетяна Шапуцька повідомила, що одногрупники її підтримують.
Я вот размуляла с некоторыми выкладчиками, и те так оказали, что это было решение не декана и не ректора, а полных державных структур. У одной из размов замдекана сказал, что мною зацікавились вельми серьезные люди, серьезные даже структуру. Мои одногруппники меня цалком подтримывают, а я слышала только добрые слова. Ранее Леонид Козик заявил, что он готов организовать демонстрацию у центра Минску, у мою оборону, и в ближайшем часу я попробую отшукать Федора Козика и запитать, каким чином наша организация «Молодый фронт» может допомогти ему у организации этой демонстрации.
Лидер «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич поведомил.
Безумовно, в этой ситуации мы будем боронить Татьяну всеми можливыми выселками. Есть такие прецеденты, когда отрымалось домогшиеся правды и одновидно в учебе студентов. Причиной стала и активная громадская деятельность. Я меркую, что этот визит у Брюссель остался такой опошней кроплей. Натурально. У нормальной краине такими студентами, как Таня Шапуцька, гонорюся б любый ректорат.
Телефоны Леонида Козика не отказывают, и тому молодофронтовцы покуль не смогли домовиться с керовником Федерации профсоюзов на кон проведения манифестации у обороны правов молодофронтовки у центра Менску.
З Менску повідомляла Любов Луньова. Ви слухаєте Радіо Свобода, і зараз В'ячеслав Ракіцький нагадає про основні події у Білорусі.
Вакол Білорусі за 100 секундів.
Пресовую секретарку «Молодого фронта» Тетяну Шапуцьку відлічили з Білдзяржуніверситету. Їй вручили повідомлення, що вона відлічена за порушення статутної дисципліни. Тетяна Шапуцька лічить, що причиною відлічення став її удел у брюссельській форумі громадянської супольності «Країно-Усходнього партнерства» у листопаді сьоліта. Суд Заводського району Менску покарав активісту «Молодої Білорусі» удільнику перформансу «Ля універмагу Білорусь». Єгор Бобров Павел Прокопович арештований на 15 суток, Андрей Кузьмінський – на 7. Суд над Настей Машчевой перенесли на 4 снежня. Усіх обвинувателів в уділі у несанкціонованій акції. Прем'єр-міністр Росії Владимир Путін у часі штогодової телерозмови з громадянами Росії відказав на критику, яка прогучала на його адрес з боку Олександра Лукашенки. Він закликав Білорусь до більш щільної інтеграції у рамках так званої союзної держави у обмін на додаткову підтримку з боку Росії. Молодого активіста Івана Шилу комісували з війська поводле стану здоров'я. Івана Шилу призвали у війська при кінці 2008 року, позбавивши його права отримати школьний атестат. Перший віце-прем'єр Білорусі Володимир Семашко і старшиня правління російської компанії «Газпром» Олексій Міллер обміркували виніки праці у 2009 році у галіні поставок і транзиту газу, а так само питання далішого супрацовництва. 200 мільйонів доларів, які Всесвітній банк виділив Білорусі на підтримку економічної програми Ураду, поступить у бюджет країни тягом ближайшого тижня. Про це у четвер заявив представник банку Мартін Райзер.
В'ячеслав Ракіцький, «Вакол Білорусі за 100 секундів». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Бересті плюс 4,6, у Гомелі плюс 3,5, у Городній Могильові плюс 2,4, у Мєнську і Вітєбську 1,3 градуси тепла. По всій країні без опадків. З вами Радіо Свобода на годиннику 7.18, і тепер надійшла черга огляду сьогоднішніх білоруських незалежних газет. Для мікрофона Володимир Глот.
У свежому номері газети «Народная воля», який з'явиться у шапіках раніцю у п'ятницю, найбільшу увагу притягують два матеріали. Обидва вони з тих, що звичайно друкують під рубрикою «Протяг теми». Марина Коктиш знову звертається до льосу котеджного поселку високих міліцейських чинов, а Віталь Гарбузов – до молочної війни поміж Мєнськом і Москвою. Адметність обидвох артикулів у тим, що вони розповідають про нові факти з гетих протяглих історій. Уласны корреспондент газеты «Слонимской городни» Кристина Марчук и редактор отдела новинок выдания Вольга Шенкевич написали совместный материал про лёс Слонимского авторемонтного завода. Супрацовник выдания Микола Кананович расповедая.
Справа пожилась еще несколько год тому, когда на базе Слонимского авторемонтного завода совместно с чехами планировалось сделать вытворчесть машин худкой допомоги. Однако чехи не рискнули, этот проект прогорел, и в решт сегодняшней весной был звольненный директор завода Ракевич, а на место его прислали антикризисного управляющего. Наши корреспонденты, значит, сделали интервью судьей, яким ведет справу в Гродненском господарчем суде. А так само отримали комментарии у вот сегодняшнего антикризисного управляющего, який сказал, что все ж таки сумма за позиченностью, хотя сама сумма названа и не была, не перевышая кошт майомости завода, тому все-таки размова про ликвидацию не иде. И неким чином будут его реабилитовать.
Главный редактор газеты «Вольная глубокая» Владимир Скорбатун каже, что в черговом номере выдания оповед про криницу Святого Яна, якая находится на сутыку трех районов Глибоцкого, Шарковчинского и Мёрзкого.
Там над вытоком стоит каплица, и эта каплица, якая неколи была католицкой, теперь православная, належит до Чарневицкой православной парафии. И вот зараз там проводятся великие работы по добропорядкованию, робится новая купель дубовых дошек. И она находится у Вельми прихожем месте, там такие яр, тече побач река Аута. И в уголе эта долина, этой реки Ауты, где и находится эта криница, на уголе является помником природы. А сама криница Святого Яна, какие бы ни были лютые морозы, она николи не замерзает. Есть там сотни криниц побач, какие замерзают. А вот криница Святого Яна николи не замерзает. И она великим струменем есть под погорка, и ширина этой ручаины 10 метров. Вот, и амаль, что такая рачулка одразу вытекает из-под горы.
Сегодняшние белорусские газеты оглядал Владимир Глот. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Проект изменений в избирательный кодекс подготовлен без участия широкой общественности. Иванов.
Улады шукают разные зацепки, как не зарегистрировать партию «Белорусская христианская демократия». Бо коли зарегистрировать эту партию, якая грунтуется на христианских картонностях, то бестить такую партию не выпадая, бо электорат такой критики не зразумеем.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Огляд ваших телефонований на свободу каждый день у нашем вечеровом эфире.
Блиц-анализ свободы.
Отступление от политики сближения с Россией – это политичная смерть Лукашенки. Такую заяву у четвер зробил керовник Беларуси. Лукашенко попросил, каб росейцы ставились до белорусов, як до молодшего брата, не кидали и не крюдили. Чему керовник Беларуси вернулся до такой верно подданницкой риторики? Як Кремль может реагировать на такие жесты? На этой питанне Виталя Цыганкова отказывает редактор часопису «Архе» Валер Булгаков.
Мы хочем, каб наш старейший брат России ставился до нас, як до молодшего брата. Недзе паўшывал, але николі не кидал, николі не крыўдзіў, не нахилял и не попрекал, что мы там гіры на ногах. Это слова Александра Лукашенко. Чому, на вашу думку, белорусский президент снова вернулся до вот такой лексики? Чи связано это с неким конкретным политическим моментом, магчыма, с перамовами вокруг цены на газ, вокруг преференции в мытном союзе?
Ну, я хотел бы сказать, что белорусский президент не вернулся до такой риторики, потому что, на мой погляд, он николи от ее не отмовлялся. Это значит, безумовно, у его мышления политичным и политичным словнику нечто изменилось за последние полтора года, а не настолько, как он робил заявы, из которых выникало, что Беларуси, белорусскому режиму нема потребы выпираться на так званого старейшего брата. Так белорусский президент публично бестил особных российских политиков, але як правило, ён суправаджаў гэта рытуальнымі запэўніваннямі, што на глыбінным фундаментальным узроўні нічога не мяняецца, што Беларусь была, ёсць і будзе вернай саюзніцай Расіі, чаго бы гэта ні каштавала беларускай дзяржаве. Таму праз гэтую прызму, на мой погляд, мы бачым хутчэй вернасць раней абраным прынцыпам, чым прынцыповую змену курсу. А што датычыць пытання, чаму гэта фармулёўка прагучала на это цяпер, то безумоўна тут маюць рацыю, напэўна, такія марксістка арыентаваныя эксперты, якія гэта тлумачаць новай фазай абмеркавання паставак расійскіх энерганосьбітаў у 2010 годзе. Зверну ўвагу, што на пачатку гэтага месяца у Маскве ўжо адбыліся слаба асветленыя беларускімі сродкамі масавай інфармацыі першапачатковыя уступныя перамовы па парадку продажу расійскіх энерганосьбітаў. З беларускага боку іх удзельнічаў беларускі віцэ-прэм'ер гаспадар Сямаш.
На вашу думку, наколькі Расія зараз рэагуе на такую рыторыку Александра Лукашэнкі, пры гэтым не проста расіянін, а менавіта то, што называецца Крэмль. Ці дзейнічаюць такія словы на крэмлёўскіх кіраўнікоў?
Безумоўна, яны не дзельнічаюць так, як яны дзельнічалі 10 гадоў таму назад. Тады гэта спрымалася як нешта абсалютна арыгінальнае. Тады гаспадар Лукашэнка быў фактычна адзіным прадаўцом падобнага роду рыторыкі, яна куплялася, можна сказаць, за баснаслоўныя сумы. Што датычыць цяперашняга моманту, то натуральна, расійскае кіраўніцтва памянялася, Пуцін і Медзведзеў значна больш цынічныя і спрактыкаваныя палітыкі. Таму, з аднаго боку, Пуцін пацвярджае правільнасць абранага курсу на максімальнае збліжэнне з Беларусі, з другога боку, нейкі чыноўнік расійскага ўраду сказаў, што далейшыя ротныя пастаўкі расійскіх энерганосьбітаў у Беларусь будуць звязаныя з уваходам расійскага капіталу ў нафтаперапрацоўчыя і сумежныя сектары. Безумоўна, рытарычныя фігуры будуць мець сваю палітычную цану. Запэўнівання ў сваёй вернасці і лаяльнасці самі па сабе нагадваюць, відаць, падобныя запэўніванні старажытнарускіх князёў мангольскім феадалам у Залатой Ардзе. У гэтым сэнсе гісторыя палітычная мала мяняецца.
Бліц-аналіз «Свабода».
З рэдактарам часопісу «Архе» Валерам Булгакавым гутарыў Віталь Цыганкоў. Менскі час 7 гадзін 26 хвілін.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя і геаграфія ў перадачы Вячаслава Ракіцкага 100 адрасоў свабоды. Сёння пра офіс БНФ у горадні.
Адкрыта сабраць у цэнтры вялікага гораду байцоў антысаветчыкаў, вітаць іх, слухаць іхныя ўспаміны і апладзіраваць ім сёння выглядае не толькі нерэальным, але і фантасмагарычным. А ў 2000 годзе гарадзенскім дэмакратычным актывістам гэта ўдалося. У партыйным офісе БНФ адбыўся сход удзельнікаў антысавецкага супраціву ў заходняй Беларусі. Даследчык Сергей Ёрш даў адрасы, не вельмі дорага каштавала іх прывесці, а рэзананс імпрэза мела вельмі вялікі. Успамінае старшыня гарадзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ Вадзім Сарунчуков.
Ну, вельмі шмат народу, амаль 200 чалавек. Мы здолелі прывесці каля 30 байцоў, которые змагаліся з саветамі тут на заходняй Беларусі. Савета Бурашевичу. Гэта былі вельмі старыя людзі. Ім тады ўжо было каля 80-85 гадоў. І тым людзям, которые прыехалі, было просто самім цікава, што праект яшчэ памятаюць, іх яшчэ кое хочуць паслухаць. Тады гэта атрымалася.
За 7 гадоў, якія займела гэтае вялікае памяшканне гарадзенская арганізацыя БНФ, тут прайшлі сотні імпрэзаў. Тут жа пэўны час месціліся і рэдакцыя пазней забароненай газеты «Пагоня» і таварыства беларускай мовы. Знайсці шлях туды было вельмі проста. Цэнтр гораду, на дзвярах вісела шыльда БНФ і лунаў партыйны бел-чырвона-белы сцяг. Выціснуць з цэнтру гораду гэты асяродак свабоды уладам удалося ў апрабаваны ў многіх кутках Беларусі спосаб, кажа Вадзім Сарунчуков.
Управленне эканомікі гаспадаркі вырашыла, што дом аварійны, падлягае ремонту, быў выстаўлены рахунак каля 30 тысяч даляраў нам, як арендатарам, каб мы рабілі ремонт. Ясна, што сума была на той момант непад'ёмная, і нам прыйшлося вызваліць гэта памяшканне. І не гледзячы на тое, што праводзілі незалежную экспертызу, якая не выявіла вялікіх пашкоджанняў гэтага будынку, гэта экспертыза не была прызнаная, і суды прынялі бок управлення эканомікі гаспадаркі. На сегодняшний день там месяца крамы, и сервис-салон, а ремонта в этом будинку так и не было.
Высяленнем улады активистов БНФ не зломали. Идеологично ничего не изменилось, але меней стало наведвальнику в офисе, бо далее от центру и помешкание у разы меньшее. Але знов амаль усе гарадзенцы-демократы разом. Громадские организации и партии знайшли притулок у приватным доме.
Шильда свободы. Городня, вулица Карла Маркса, 11. У гэтым будынку з 1996 да 2003 году знаходзіўся офіс гарадзенскай гарадской арганізацыі партыі БНФ, адзін з цэнтраў нацыянальна-дэмакратычнага руху.
Адрас свабоды ў панядзелак, пляц Якуба Коласа ў Менску. У эфіры «Радыё Свабода» у студыі па-ранейшаму Сергія Бламейка
і Вячаслаў Ракіцкі.
Вітаем усіх, хто настроіўся на нашы хвалі о 7.30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра ўстаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Гутарым з госцем ранішняга эфіру паэтам і празаікам Уладзімірам Някляевым і даведваемся падрабязнасці выключэння з БДУ прэсавай сакратаркі Маладога фронту Тацяны Шапуцькі. Але спачатку я перадаю мікрафон Вячаславу Ракіцкаму.
Вакол свету за 100 секундаў.
У Брусэлі сёння адбудзецца паседжанне Рады Расіі НАТО. Гэта першая афіцыйная сустрэча на ўзроўні міністраў замежных справаў пасля таго, як НАТО замарозіла перамовы з Масквой у звязку з расійска-грузінскім ваенным канфліктам у жніўні летась. У Киеве сёння адбудзецца штогадовая сустрэча кіраўнікоў Украіны і еўрапейскага звязу. Еўрапейскія прадстаўнікі збіраюцца заклікаць украінскі бок больш актыўна праводзіць рэформы, накіраваныя на збліжэнне з еўразвязам. Таксама кіраўніцтва еўразвязу хоча атрымаць ад Украіны гарантыі, што не паўторыцца леташняя сітуацыя з транзытам расійскага прыроднага газу, калі мільёны еўрапейцаў у зімні час засталіся без цяпла. Злучаныя Штаты могуць дадаткова накіраваць у Афганістан, акрамя 30 тысяч вайскоўцаў, пра якіх заявіў у аўторак прэзідэнт Барак Абама, яшчэ 3 тысячы вайсковых спецыялістаў. Пра гэта заявіў міністр абароны США Роберт Гейтс. У чацвер прадстаўнік НАТО паведаміў, што болей 20 краінаў дамовіліся павялічыць свае кантынгенты ў Афганістане разам да 5 тысяч чалавек. Рада бяспекі ААН рэзка асудзіла тэрарыстычны акт у Самалі, ахвярамі якога ў чацвер сталі як найменей 19 чалавек, улучна з трыма міністрамі. Смяротнік, пераапранты ў жанчыну, прывёў дзеянне выбуховае прыстасаванне на выпускной цырымоніі ў медычным каледжы ў сталіцы краіны Магадзішы. Амерыканскі спевак Стэві Уандер у чацвер стаў паслом міру ААН. Шляпы ад нараджэння, Уандер шмат гадоў займаецца дабрачыннасцю. Ён заявіў, што далей засяроіцца на дапамозе інвалідаў у межах праектаў ААН.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол свету за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода. Менскі час 7.33. Зараз яшчэ раз нагадаю тэмы сённяшняй праграмы. Сёння ў нацыянальнай бібліятэцы адбудзецца ўстаноўчы з'езд Саюзу пісьменнікаў так званай саюзнай дзяржавы Беларусі і Расіі. Размова з госцем ранішняга эфіру, паэтам і празаікам Уладзімірам Някляевым. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з другога курсу юрыдычнага факультэту БДУ. Бліц-аналіз, чаму кіраўнік Беларусі вярнуўся да вернападданніцкай рыторыкі на адрас Крамля. Прагучаць ранішнія рубрыкі «Барды свабоды» і «Форум свабоды». І пра надвор'е. Сёння ў Берасці плюс 4,6, у Гомелі плюс 3,5, у Горадні і Магілёве плюс 2,4, у Менску і Віцебску 1,3 градусы цяпла. Па ўсёй краіне без ападкаў. Не забудзьцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік. Нумар 266-39-52 – Званіце, нас цікавіць вашы думкі на любую тэму. Ви слухаєте Радіо Свобода, мінський час, 7 годин 34 хвилини. Сьогодні у Національній бібліотеці відбудеться установчий з'їзд Союзу письменників Союзної держави Білорусі і Росії. У Білорусі, нагадаю, є дві письменницькі організації – Союз білоруських письменників на чолі з Олесем Пашкевичем і Провладний Союз письменників Білорусі на чолі з Миколаєм Чергінцом. У Росії наогул 5 письменницьких організацій. Дык навошта творчій інтелігенції двох країн спотребився ще один союз. Про гэта у репортажі Іни Студзінской.
Ініціатор створення ще одної структури союзної держави Білорусі і Росії, старшиня провладного союзу письменників Білорусі Миколай Чергінець, так окреслив мету нової структури.
Цель здесь одна – об'єднати літератури Росії і Білорусі, дати можливість писателям іздаватися в странах. В цих їдуть зі сторони Росії делегація більше 50 чоловік. Во главі з Ганичевим, председателем правління Союзу писателів Росії, Куняєв, Распутін, Крупін, Ліханов, Карпов, Ісаєв.
Питаюся у старшині другої творчої організації – Союзу білоруських письменників Олеся Пашкевича, чи підтримують вони стосунки з російськими колегами?
Ніхто не забороняє нам зустрікатися з нашими російськими колегами. Існує міжнародна супольність письменницьких союзів, правопереємця Союзу письменників СССР. Ми, як засновальники цієї міжнародної письменницької супольності, в наш Союз білоруських письменників працює, ладимо в Москві свої мероприємства. На жаль, не так часто, як хотілося б, але видаються і білоруські автори у Росії в часописах і особними книжками.
Миколай Чергінець не назвав гучне прозвище білоруських письменників, які запрошені на установчий з'їзд.
Приглашаємо в зал желаючих писателів і того союзу, і нашого. На з'їзді планується утвердження устава, ізбрання руководства. На паритетних началах ми робимо два сопредседателя ревізіонної комісії, і збереться правління і президіум.
Старшиня Союзу білоруських письменників Олесь Пашкевич був здивлений такою заявою спадара Чергінця.
Ні, ніякого запрошення, ні офіційного, письмового, ні телефонного не отримували.
На питання, чи потрібна ще одна письменницька структура, чи дасть гэтий союз плён, Олесь Пашкевич отказав так.
Плён дасть, я так думаю, найперш у освоєнні грошовим, чиновницьким. Організація повинна працювати і мати на гэта відповідні сродки.
Фінансуватися така солідна структура буде з бюджету союзної держави.
Розказувала Іна Студзінська. Я нагадаю, що Адзіний Союз білоруських письменників, який існував з 1934 году, розкололся у 2005 році. Ініціатором розколу був Миколай Чергінець. Його правовладна письменницька структура була створена на установчому сході 18 листопада 2005 року.
Відкрий свободу в інтернеті.
Читай новини.
Гляди фото і відео.
Слухай ефір. Гляди наші телепрограми.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференціях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес свобода.org.
На годиннику 7 годин 37 хвилин. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз розмова з гостем ранішнього ефіру, відомим білоруським письменником Владимиром Някляєвим. Півгодини тому він був на простій телефонній сувязі со студією у Празі, і я спитався у його, як він оцінює творчий і громадський потенціал нового союзу письменників, так званої союзної держави, і навошта він створається.
Перш за все, треба сказати, що ідея об'єднання письменників Білорусі і Росії давня. Она навязывалась владами еще тогда, когда я был старшиной Союза письменников. И я категорично отмою, чтобы она не несла в себе ничего, ну просто ничего про политики. То же самое и зараз. Союз письменников Беларуси, каким командой генерал Чергінець, организация, створена с вещими и створшими мэтами. Это организация, створенная политической конъюнктурой. У творчих отношений она ничего, амаль ничего собой не уявляет. За включением двух-трех литераторов, которые вступили туда что называется «житцовую невыкрутку», простое, что треба семью кормить, у остатнего это, ну, пробачьте, литературные шушамить графоманы. Серед собров российских, вот Союза российских письменников, каким керуя Ганнишев, який зараз об'ядновується Союзом Чергінця, есть литераторы, и он их называл, да их можно додать Валентина Распутина. Распутина, каких нельга не поважать, конечно. Олега так само нельга не поважать. Все про увильших письменников організацій Росії, яких сьогодні там полтузіна. Дык чому я повинен був у свой час об'єднуватися тільки з одними, а ворогувати, значить, з другими, з іншими, об'єднуватися з Распутіним, каб ворогувати з Вознесенським. Это бы недопущально просто не только в неких, ну, у моральных отношениях, так скажем.
Владимир, на вашу думку, ці магчыма некалі об'єднання двух белорусских союзов письменников и на яких умовах?
Не, об'єднання союза белорусских письменников и союза письменников Беларуси не магчыма. И калі б мы нават пропоновали это зрабіць, яны подмовіліся. Бо мэты их, як я уже казав, далекі от творчых, яны цалкам прагматычныя, цалкам меркантыльныя, адшыкнуць што-небудзь ад бюджэта. А калі ты адшыкнуў, дык на што дзеліцца з некім дзяліцца? Тое самае, вы абсалютна правільна сказаў Пашкевіч, маецца на мэце і аб'яднання гэтых саюзаў. А то вось ёсць саюз сюжэтнай дзяржавы, які яны будуць падрывацца.
І нарешті питання до вас, як до былого старшині Союзу білоруських письменників. Громадський статус письменника, наскільки він змінився за останні 15-20 років у Білорусі? Я ось в інтернеті бачив виказування одного російського бізнесмена, який доволі погарливо виказався про письменників і про їх громадський статус. Мовляв, який громадський статус? У кого гроші, у того і статус.
На жаль, тут є своя правда. Великая имперская литература Советского Союза, а это великая все-таки была литература, что зараз молодых и кто из них не доводил, потоная, можно сказать, уже потонула, как Титаник. Незаиздростный лёс тех, кто потонул разом с этим Титаником, с этим кораблем, але не меньше жахливый лёс тех, кто остался на вереже и глядеть на пустую воду. Распад империи привел до двух жахливых страт. Были советские люди, які амаль поголовно були читачами, стратили не тільки літературу. Вони стратили письменника, письменника увогуле, професійного проповедника, духовного лідера з моральним авторитетом. А письменник стратив не тільки читача і не тільки духовне лідерство. Він стратив авторитет. А стративши гэта, він стратив більше, він стратив сенс быття. Ось, як мені здається, це найбільш видать на прикладі Олександра Ісаєвича Солженіцина, який зовсім недавно, тільки в минулому році, пайшоў жыцця у той Расіі, з якой ён, вот ён, ну помніце гэтую кнігу бадалася чаля з дубам. Вот у той Расіі, з якой ён бадаўся, як чаля з дубам, ён быў усім пісьменнікам, лідарам, маральным аўтарытэтам. А ў той Расіі, якую ён так, бы мовіць, выбадаў, ён стаў нікім. Паўстае тут шмат пытанняў, за што ж мы і тут на Беларусі, і там у Росії бадаліся. Але затое, за гэтыя страты пісьменнік займеў нешта іншае. Ён займеў, па-першае, адзіноту, не абцяжараную усім тым, што адбываецца зараз у гэтым аб'яднанні двух саюзаў і гэтак далей, і свабоду, абсалютна ўнутраную свабоду пісаць. Я думаю, што такога жаху, якога я сам нават намаляваў зараз немашак, а таму, што, безумоўна, ёсць страты, але ёсць і здабыткі. Калі страты тычацца перш за ўсё не тых матэрыяльных бакоў, то здабыткі ўнутраных духовных.
На мае пытанне адказваў былы старшыня Саюзу беларускіх пісьменнікаў, паэт і празаік Уладзімір Некляеў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю, што а 19 гадзіне паводле менскага часу пачынае працу беларускі спадарожнікавы тэлеканал Белсат.
Сёння на Белсаце. А 19.20 глядзіце працяг дакументальнага серыялу «Грыф звышсакрэтна. Шпіянаж у часе холоднай вайны». А пазней, а 20.15, у цыкле «Невядомая Беларусь» дакументальны фільм «У аблозе». Як уплывае на звычайнага грамадзяніна Беларусі дзяржаўная прапаганда? Заставайцеся з Белсатам. Глядзіце нас на спадарожніках «Сіріус і Астра». Болей інфармацыі на сайце www.belsat.eu.
А у нас на чарзе форум «Свабоды», агляд реакцій читачоў на матэрыялы, якія з'явіліся апошнім часам на нашым сайце свабода.орг. З імі вас пазнаёміць Алена Струва.
Сярод найбольш абмяркованых матэрыялаў сюжэт пра шпіталізацыю Франка Вячоркі, які служыць у Мазырскай вайсковай частцы ў інфекцыйнае аддзяленне Мазырскага гарадскога клінічнага шпіталя. Пра сітуацыю свабодзе распавёў бацька Франка Вінцук.
Яго нарэшце забралі з дыягназам вострая рэспіраторная вірусная інфекцыя, так як больш за 20 ягоных саслужыўцаў. Ну, як я разумею, то ўжо ці не большая частка асабовага складу Мазырскай вайсковай часткі, дзе, на жаль, не было зроблена ніякіх якості епідемічних заходів у вигляді прищепок або, скажем, казармового становища. Люди ходили з температурою, їх не шпіталізували, у виніку позаражалися, і тепер солдати знаходяться там. Симптоми: висока температура, ломить костки. От Франок каже, що у одного були сліди криві, коли відкашлювався. Зрозуміло, вельми велика тривога, я думаю, во всіх батьків. Ці гета не той самий грип, але хто ж про гета скаже, коли тестового обсталювання там просто нема.
Говорив Вінцук Вячорка, ось коментари наших читачів. Роман пише: не було б там Франка, ми і не довідались про все гета. Магчыма, вайскоўцаў увогулі ніхто б не лекаваў. Антыбот. Мазыр – самы небяспечны горад у Беларусі па свіным грыпе. А што сярод захварэлых салдатаў апынуўся Франак, ты хоць крыху праўдзівай інфармацыі на суперак замоўчванню ўладаў будзем мець. Дай Боже, каб для яго і для ўсіх усё абышлося. Павел: добра, што ў мазырскім шпіталі. Я сам служыў у Варкуце пасля беларускай кансерваторыі, аднак жыву. Саламея: эх, людцы, чаму мы гэта цярпім? Днямі партыя гуманітарнай дапамогі на 1 мільён даляру была дасланая ва Ўкраіну, а нашым салдацікам даюць выключна парацетамол. Да чаго ўсё дайшло? Мы плацім падаткі, а ў выніку што? Насташка, Менск: Франачак, папраўляйся найхутчэй. Вельмі за цябе перажываем.
Форум свабоды падрыхтавала Алена Струва. На гадзінніку 7:45. І зараз Вячаслаў Ракіцкі нагадае пра асноўныя падзеі ў Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Прэсавую сакратарку Маладого фронту Татьяну Шапуцьку адлічылі з Белдзяржуніверсітэту. Ёй ручылі паведамленне, што яна адлічана за парушэнне статутнай дысцыпліны. Татьяна Шапуцька лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у брусэльскім форуме грамадзянскай супольнасці краіна ўсходняга партнерства ў лістападзе сёлета. Суд Заводскага району Менску пакараў актывістаў Маладой Беларусі, удзельнікаў перформансу «Ля Універмагу Беларусь». Ягор Бабров, Павел Пракапович арыштаваныя на 15 сутак, Андрэй Кузьмінскі на 7. Суд над Настай Машчавай перанеслі на 4 снежня. Усіх абвінавацілі ва ўдзелі ў несанкцыянаванай акцыі. Прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін у часе штогадовай тэлеразмовы з грамадзянамі Расіі адказаў на крытыку, якая прагучала на яго адрас з боку Александра Лукашэнкі. Ён заклікаў Беларусь да больш шчыльнай інтэграцыі ў рамках гэтак званай саюзнай дзяржавы ў абмен на дадатковую падтрымку з боку Расіі. Моладзевага актывіста Івана Шылу камісавалі з войска паводле стану здароўя. Івана Шылу прызвалі ў войска пры канцы 2008 году, пазбавіўшы яго права атрымаць школьны атэстат. Першы віцэ-прэм'ер Беларусі Владзімір Семашка і старшыня праўлення расійскай кампаніі «Газпром» Алексей Міллер абмеркавалі вынікі працы ў 2009 годзе ў галіне паставак і транзыту газу, а таксама пытанні далейшага супрацоўніцтва. 200 мільёнаў даляраў, які Усесветны банк выдзеліў Беларусі на падтрымку эканамічнай праграмы ўраду, паступіць у бюджэт краіны цягам бліжэйшага тыдня. Пра гэта ў чацвер заявіў прадстаўнік банку Марцін Райзер.
Вячаслаў Ракіцкі, вакол Беларусі за 100 секундаў. Вы слухаеце Радыё Свабода і нагадаю яшчэ раз прагноз надвор'я. Сёння ў Берасці +4.6, у Гомелі +3.5, у Горадні Магілёве +2.4, у Менску і Віцебску 1.3 градусы цяпла, па ўсёй краіне без ападкаў. Прэсавую сакратарку Маладога фронту Тацяну Шапуцьку адлічылі з Беларускага дзяржаўнага універсітэту. Ёй уручылі паведамленне, што яна адлічана за парушэнне статутнай дысцыпліны. Тацяна Шапуцька лічыць, што прычынай адлічэння стаў яе ўдзел у форуме грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Перадае Любоў Лунёва.
Тацяна Шапуцька вучыцца на другім курсе юрыдычнага факультэту БДУ. Яе паспяховасць у сярэднім 8,5 балаў. 16-17 лістапада дзяўчына прадстаўляла Малады фронт у Брусэлі на паседжанні форуму грамадзянскай супольнасці краінаў усходняга партнерства. Тым часам яна даведалася, што яе выклікалі на адмысловае паседжанне ў дэканат на 19 лістапада. Тацяна распавяла пра гэта прадстаўніку Еўракамісіі Евгенію Шусмолеру, а той паведаміў пра магчымасць адлічэнне Шапуцькі старшыні афіцыйнай федэрацыі прафсаюзаў беларускай Леаніду Козіку. У адказ той заявіў, што ў выпадку адлічэння Таціяны сам асабіста выйдзе на дэманстрацыю пратэсту ў цэнтры беларускай сталіцы.
Раней Леанід Козік заявіў, што ён гатовы арганізаваць дэманстрацыю ў цэнтры Менску у маю абарону, і бліжэйшым часам я паспрабую адшукаць Федара Козіка і запытаць, якім чынам наша арганізацыя «Молоды фронт» можа дапамагчы яму ў арганізацыі гэтай дэманстрацыі.
Лідар «Молодога фронту» Зміцер Дашкевіч паведаміў.
Безумоўна, ў гэтай сітуацыі мы будзем бараніць Таціяну ўсімі мажлівымі высілкамі. Ёсць такія прэцэдэнты, калі атрымалася дамагчыся праўды і аднавіць на вучобе студэнтаў.
Тэлефоны Леаніда Козіка не адказваюць, і таму маладафронтаўцы пакуль не змаглі дамовіцца з кіраўніком Федэрацыі прафсаюзаў наконт правядзення маніфестацыі ў абарону правоў маладафронтаўкі ў цэнтры Менску.
Расказвала Любоў Лунёва. Вы слухаеце Радыё Свабода і зараз пра яшчэ адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Хоць горад знаходзіцца на скрыжаванні буйных шляхоў і амаль у цэнтры гарадзенскай вобласці, патрапіць сюды нялёгка. Бліжэйшая чыгуначная станцыя за 7 кіламетраў. Ды да аўтатрасы трэба звярнуць на кіламетра 2-3. На 13 тысяч насельнікаў тут 2/3 палякаў. Маё падарожжа ў Шчучына.
Падарожжа Віталя Сямашкі ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры.
Бліц-аналіз свабоды.
Адступленне ад палітыкі збліжэння з Расіяй – гэта палітычная смерць Лукашэнкі. Такую заяву ў чацвер зрабіў кіраўнік Беларусі. Лукашэнка папрасіў, каб расійцы ставіліся да беларусаў як да малодшага брата, а не кідалі і не крыўдзілі. Чаму кіраўнік Беларусі вярнуўся да такой вернападданніцкай рыторыкі? Як Крэмль можа рэагаваць на такія жэсты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае рэдактар часопісу «Архе» Валер Булгакаў.
Мы хочам, каб наш старэйшы брат расеец ставіўся да нас як да малодшага брата, недзе паўшчуваў, але ніколі не кідаў, ніколі не крыўдзіў, не нахіляў і не папрыкаў, што мы там гіры на нагах. Гэта словы Александра Лукашэнкі. Чаму, на вашу думку, беларускі прэзідэнт зноў вярнуўся да вось такой лексікі? Ці звязана гэта з нейкім канкрэтным палітычным момантам, магчыма, з перамовамі вакол цэны на газ, вакол прэферэнцыі ў мытным саюзе?
Ну, я хотел бы сказать, что белорусский президент не вернулся до такой риторики, потому что, на мой погляд, он николи от ее не отмовлялся. Это значит, безумовно, в его мысленні політичним и політичним словнику нечто змінилося за последние полтора года, а не настолько, как он робил заявы, из яких виникало, что Беларуси, белорусскому режиму нема потреби выпираться на так званого старейшего брата. Так белорусский президент публично бестил особных российских политиков, але, как правило, он сопровождал это ритуальными запевниваниями, что на глубинном, фундаментальном узровне ничего не меняется, что Беларусь была еще будет верной союзницей России, чего бы это ни каштовало белорусской державе. Тому про эту призму, на мой погляд, мы бачим хоть и верность ранее обранным принципам, чем принциповую измену курса. А что дотычить питание, чому эта формулировка прогучала на это теперь, то безумовно тут мают рацию, напевно, такие марксистско-ориентованные эксперты, которые это тлумачат новой фазой обмеркования поставок российских энергоносбитов в 2010 году. Зверну увагу, что на початку этого месяца в Москве уже отбылись слабо осветленные белорусскими средствами массовой информации першапачатковые уступные перамовы по парадку продажу российских энергоносбитов. С белорусского боку их удельничал белорусский вице-премьер господар Семаш.
На вашу думку, наколькі Расія зараз рэагуе на такую рыторыку Александра Лукашэнкі, пры гэтым не просто расіянін, а менавіта то, што называецца Крэмль? Ці дзейнічаюць такія словы на крэмлёўскіх кіраўнікоў?
Безумоўна, яны не дзейнічаюць так, як яны дзейнічалі 10 гадоў таму назад. Тады гэта стрымалася як нешта абсалютна арыгінальнае. Тады господар Лукашэнка быў фактычна адзіным прадаўцом падобнага роду рыторыкі, і яна куплялася, можна сказаць, за баснаслоўныя сумы. Што датычыць цяперашняга моманту, натурально, российское керівництво поменялось, Путин и Медведев значно больше циничные из практикованной политики. Тому, с одного боку, Путин, подтверждая правильность обранного курса на максимальное сближение с Беларусью, с другого боку, некий чиновник российского рада сказал, что дальнейшие льготные подставки российских энергоманов для этого Беларусь будут связаны с уходом российского капитала в нафтоперерабатывающие сумежные секторы. Безумовно, риторичные фигуры будут иметь свою политическую цену. Запевнивание у своей верности и лояльности сами по себе нагадывают, видать, подобные запевнивания старожернорудских князей монгольским феодалам в Золотой Орде. В этом смысле история политическая мало меняется.
Бліц-аналіз «Свобода».
З редактором часопису «Архе» Валером Булгаковим гутарю Віталь Циганков. Мінський час 7.54 і зараз на черзі наш проєкт «Барди Свободи». На протягу тидня змістер Бартосік знайомить слухачов з творчістю одного автора і виконавця власних пісень. На гэтым тидні гэта Алексей Галіч.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што мы слухаем песні Алексея Галіча, краязнаўцы і фалькларыста, супрацоўніка цэнтра дзіцячай творчасці. Ужо трэці год у цэнтральным дзіцячым парку ладзіцца абрад гукання вясны, а сёлета ў батанічным садзе адбылося святкаванне юр'я. Ініцыятар гэтых святаў наш госць.
Умею, могу, разумею. Не только в напрямку, скажем, адраджэння архаічнай культуры, але і як бы выкарыстанне фальклора як базы, як развіцця сучаснай культуры. Прычым не в формах постфальклорных, простой интерпретации в разных жанрах. Рок, фьюжн некие, джазовые некие зараз появились коллективы. А фольклор, его треба вучить и ведать в таким недекрональном выгляде. А как он уздейничал просто на свядомость, под свядомость. И в вынику, саправды, можно народиться альбо вернуться та эстетика тех беларусов, якія жили тут 100 годов назад, 200. Але, конечно, фольклор залежит от уклада життя, от укладу життя людей. Мы уже не вернемся до этого укладу, но моя задача доследовать психологию, доследовать эстетику, некие музычные ходы, некие гармоничные особливости. И мы стараемся обновлять фольклор, пропагандовать его в натуральных для фольклора формах. Обрядовые святы, на природе. Каб гук, ён сапраўды был сугучный с рэхам от пагоркаў, от леса. Сапраўды, каб мы, займаючыся песней, глядели на песню не только як на жанр, вид мастацтва. Песня и любые вид творчасти, альбо это картина, альбо это верш, альбо, може, літаратурная творчасть інша. Гэта душа.
Радость жаўранкам звонит над хмарами, хай не слежу я ей не сберу. Дни настали важкие, змагарные, знов спробуй расти. Это мова поэтов и молота. жити. Мова матчина, чаровна, співна.
На гэтым Радыё Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радыё Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18-й гадзіне паводле менскага часу. Разышліся б імглою, між чужим.